Ert News Radio 105,8.
Splish splash, I was taking a bath, long about a Saturday night. Yeah, rub dub, just relaxing in the tub, thinking everything was all right. Well, I stepped out the tub, put my feet on the floor, I wrapped the towel around me and I opened the door, and in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? There was a splishing and a splashing, reeling with the feeling, moving and a grooving, rocking and a rolling. Bing bang, I saw the whole gang dancing on my living room rug. Yeah, flippy flop, they was doing the bop. All the teens had the dancing bug. There was Lollipop with a Peggy Sue. Good golly, Miss Molly was a even there too. A willow, splish splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was a rolling and a strolling, feeling with the feeling, moving and a grooving, splishing and a splashing.
Του Μπόμπι Γκάρι για το Splish Splash, για να καταλάβουμε ότι ήρθε ο καιρός για να αρχίσουμε τις βουτιές. Προωθούμε θα στον Ιούνιο, Κυριακή 7 Ιουνίου του 2026 δίνει το ημερολόγιο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι φυσιολογικό είναι να έχουμε και αυτά τα τριαντάρια και να ρωτιέμαι Κυριακή μεσημέρι. Εμείς είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8. Εσείς άραγε που είστε, είστε στις παραλίες, στη θάλασσα, ή είστε καθοδόν μποτιλιασμένοι ίσως σε ένα αυτοκίνητο? Μπορεί να είστε και στη δουλειά σας βέβαια, αλλά σημασία έχει ότι μπορείτε να μας ακούτε, όσοι μπορείτε να μας ακούτε. 12 και 10 πρώτα λεπτά, είπαμε Κυριακή 7 Ιουνίου, είπαμε Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, όλο το πλήρωμα εδώ, on deck, hands on deck που λένε στο χωριό μου, στα πλοία, δηλαδή όλοι στην alert, όπως επίσης λέει στο χωριό μου. Γιάννης Πίρντεζης ρυθμίζει τους ήχους, βάζει και το χεράκι του και βοηθάει στις μουσικές επιλογές καμιά φορά. Η Μάρια Κόντου όλη τη βδομάδα δίπλα μου στην παραγωγή αυτής της δίωρης εκπομπής, και η Μαρία Σφυρόερα σήμερα στην ροή, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι καθώς η Κυριακή από τη γέφυρα της προηγούμενης εβδομάδας με την εβδομάδα που ξεκινάει την επόμενη, τη Δευτέρα, προσπαθούμε να αναλύσουμε την εβδομάδα που πέρασε, να ξεχωρίσουμε το μεγαλύτερο ή τα μεγαλύτερα. Τώρα πια με τις δύο ώρες δεν μένουμε και δεν μπορούμε να μείνουμε σε ένα μόνο θέμα, τα σημαντικότερα θέματα λοιπόν της εβδομάδας που πέρασε, και να ρίξουμε λοξίες ματιές στην επόμενη εβδομάδα. Δίνονται σε προσκεκλημένους χώρο και χρόνο, όπως λέμε, να μπορέσουν να αναλύσουν τις απόψεις τους, να μην τους κάνουμε να αισθάνονται ασφυξία χρονική, αλλά να μιλήσουν, ιδιαίτερα όταν είναι καλεσμένοι όπως και σήμερα, που μπορούν να μιλήσουν με τα λόγου γνώσεως. Λοιπόν, αν κάτι σημάδευσε την εβδομάδα που πέρασε, αναζήτητα ήταν αυτές οι παρουσιάσεις, οι γεννήσεις νέων κομμάτων, οι ζυμώσεις κομμάτων που θέλουν να πεθάνουν εντός εισαγωγικών, ή εν πάση περιπτώσει που είναι ετοιμοθάνατα, και η οι περίπου έτοιμες μεταγραφές ή εν πάση περιπτώσει, αν πούμε πιο κομψά, μετακινήσεις βουλευτών, πολιτικών, αλλά και απλών πολιτών που συμμετέχουν, που είναι ενεργοί πολίτες και συμμετέχουν στα κόμματα, που είναι έτοιμοι να μετακινηθούν από ένα κόμμα στο άλλο. Μια συνθήκη όχι και τόσο συνηθισμένη, αλλά ίσως όχι και πρωτοφανής. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο πιο φιλοσοφικά αργότερα, μετά τις 12.30, όλο αυτό το σκηνικό. Θα έβαζα ένα τίτλο, το έβαλα και στη σελίδα μου στο Facebook, «Πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν τα κόμματα». Είναι ένα λίγο φιλοσοφικό ερώτημα και κάπως έτσι πιο θεωρητικά, μετά τις 12.30, θα προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε με τον γνωστό πολιτικό αναλυτή Γιώργο Σεφερτζή, που θα έχουμε κοντά μας. Βέβαια, όλα αυτά δεν γίνονται εν κενό, γίνονται με βάση συγκεκριμένες πολιτικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν και το δικό τους, αν θέλετε, κρυμμένο ρεπορτάζ, ή γνωστό ή και μυστικό ή και παραπίσω, και πολιτικό, και σε πολιτικό, κεντρικό πολιτικό επίπεδο, και προφανές αλλά και παραπολιτικό, που θέλει περισσότερη ανάλυση, περισσότερο διάβασμα για να το καταλάβει κανείς και περισσότερη εμπειρία. Έτσι λοιπόν απευθυνθήκαμε και θα έχουμε μετά τη μία, μετά το δελτίο ειδήσεων, τον καλό συνάδελφο και εμπειρότατο πολιτικό συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας φωτίσει για το τι σημαίνουν όλες αυτές τις ζυμώσεις, ποιες ζυμώσεις ακριβώς γίνονται, τι προσδοκούν οι εμφανιζόμενοι παίκτες, πώς φεύγουν από το προσκήνιο ή πώς θέλουν να φύγουν με αξιοπρέπεια προηγούμενοι ή πού να πάνε, και τι γίνεται όχι μόνο στην αριστερή πολιτικία, να το πούμε έτσι, αλλά και στη δεξιά. Και όλα αυτά με ένα πολιτικό σκηνικό κατά το οποίο το κυβερνών κόμμα θρύνησε μέσα σε λίγες μέρες δύο απώλειες. Ο υφυπουργός, υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς δεν είναι πια μαζί μας. Ένας διακριτικός, θα λέγει κανείς, πολιτικός που ξεκίνησε από την αυτοδιοίκηση. Διάβαζα το βιογραφικό του, μου λόγω δεν το ήξερα. Πρωτοεκλέχθηκε κοινοτάρχη στο χωριό του. Μετά, όταν ενώθηκαν στα 29 του μόλις χρόνια, όταν ενώθηκαν με οι Δήμοι, με το διπλανό χωριό, τέλος πάντων οι κοινότητες με τους Δήμους, και συγκρότησαν Δήμους, εκλέχθηκε Δήμαρχος, μετά Νομάρχης, Περιφερειάρχης, Βουλευτής και Αντιπεριφερειάρχης, Βουλευτής, και τα τελευταία χρόνια πάλεψε με τον καρκίνο και μας αποχαιρέτησε, βυθίζοντας σε θλίψη πρώτα απ' όλα την οικογένειά του, φυσικά τους οικείους του, αλλά και το κυβερνών κόμμα, θα έλεγα, λόγω της αξιοπρέπειάς του, όλο τον πολιτικό κόσμο. Σαρά μέχρι να έφτανε αυτή η απώλεια. Είχαμε και την απώλεια βέβαια του Γιώργου Σουφλιά, μια απώλεια που συγκίνησε πολλές γενιές, όχι μόνο νεοδημοκρατών. Διάβαζα από τη προσωπική σελίδα στο Facebook του γνωστού καθηγητή φαρμακολογίας Αχιλέα Γαβράνη, που είναι συντοπίτης του, ο Γιώργος Σουφλιάς, ένα παιδί της αγροτικής Λάρισας, του Θεσσαλικού κάμπου, αυτοδημιούργητος. Έγραψε μια τεράστια διαδρομή, και ο Αχιλλέας Γαβράνης επίσης, ένα φτωχόπαιδο από τη Λάρισα, ο οποίος είναι κορυφαίος για όσους ξέρουν στην επιστήμη του, καθηγητής φαρμακολογίας, ο οποίος τον αποχαιρέτησε με συγκίνηση, αν και προερχόταν από άλλον πολιτικό χώρο, μάλλον από την Ανατολική Αριστερά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Σουφλιάς είχε κερδίσει τον σεβασμό όλου του πολιτικού φάσματος, ενώ βεβαίως αλυσμόνητη θα μείνει η φράση με την οποία επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, είχε διεκδικήσει την Προεδρία κόντρα στον Κώστα Καραμαλή. Μετά ο Κώστας Καραμαλής, πριν εκλεγεί πρωθυπουργός, διέγραψε τον Γιώργο Σουφλιά, διέγραψε τον Σέφρα Μουάνο και την τώρα Μπακογιάννη, όλες μαζί. Τέλος πάντων γυρίσανε, και όταν ο Γιώργος Σουφλιάς επέστρεψε, ήταν σε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και η πρημιώδης φράση του πρώην πρωθυπουργού ήταν, όταν έμπαινε μέσα, είχε σηκωθεί όλο το συνέδριο και καταχειροκροτούσε, φώναξε, είπε από το μικρόφωνο ο Κώστας Καραμαλής, «Γιώργο, καλώς ήρθες σπίτι σου». αιωνία της μνήμη. Τώρα βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και την επόμενη εβδομάδα, οι δύο αυτές εβδομάδες συνδέονται. Γιατί η απώλεια του Νίκου Ταγαρά που λέγαμε αφήνει ένα κενό εκ των πραγμάτων στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Αυτό πρέπει να καλυφθεί. Η κάλυψή του ουσιαστικά θα δημιουργήσει συνθήκες ενός μικρού ανασχηματισμού, διότι την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη που έρχεται, θα πρέπει να εκλεγεί ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, που γνωρίζουμε όλοι ότι με πρόταση του Πρωθυπουργού θα είναι ο κύριος Κυρανάκης. Τυπικά θα εκλεγεί την Τετάρτη. Άρα είναι δύο οι θέσεις που πρέπει να πληρωθούν, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και του Υπουργού Αναπληρωτή Μεταφορών, που μάλιστα λέγει και καλύπτει και τρέχει το σημαντικότατο από κάθε άποψη project της αναβάθμισης και ενίσχυσης των ελληνικών σιδηροδρόμων. Άρα δεν είναι μια οποιαδήποτε θέση, είναι αρκετά σημαντικά. Άρα η ανάγκη να καλυφθούν αυτές οι δύο θέσεις μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ενός μίνι ανασχηματισμού. Δεν θα μπούμε σε ονοματολογία. Την Πέμπτη, ανακοίνωσε επίσημα η κυβέρνηση, θα έχουμε τις αποφάσεις, θα δημοσιοποιηθούν οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Κοσμόνος Ρότζερ Νέλσον είναι αυτός που ακούμε, και αν δεν σας λέει τίποτα το όνομα, με βέβαιος ότι οι εξιντάριδες τουλάχιστον πάνω κάτω θα τον θυμούνται και θα τον γνωρίζουν. Είναι ο Prince. Μεγάλη φυσιογνωμία της ροκ σκηνής, θα ήταν σήμερα, θα είχε γενέθλια αν ήταν εδώ κοντά μας, θα, σε αυτήν τη γη θα έκλεινε τα 68 του, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1958, αλλά άφησε στα 58 του τον Απρίλιο του 16 το μάτι του το κόσμο, αλλά άφησε και το στίγμα του, το αποτύπωμά του, στην ιδιαίτερο αποτύπωμα θα έλεγα εγώ κατά την προσωπική μου άποψη στη ροκ μουσική. We'll be right back. Ωραία όλα αυτά. Βεβαίως, τη στιγμή κατά την οποία η κατάσταση είναι τουλάχιστον ασαφής, θα λέγαμε, στην διεθνή πολιτική σκηνή. Δεν ξέρει κανείς τι μας ξημερώνει, δεν ξέρει κανείς πώς ξυπνάει ο πλανητάρχης, δεν ξέρει κανείς πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις, μια ζέστη, μια κρύο, μια χαραμάδα αισιοδοξίας για τη λήξη του πολέμου, μια μαυρίλα. Διάβασα το πρωί, υπάρχουν ελπίδες για να ανοίξει ξανά η ναυσιπλοεία στο Ορμούς, που θα είναι ένα βήμα προς την ειρήνη ενδεχομένως. Απ' την άλλη πλευρά, βορειότερα, δηλαδή εδώ πιο κοντά στη γειτονιά μας στην πραγματικότητα, στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, οι Ρώσοι 4 χρόνια πολεμούν, λίγα έχουν κερδίσει, τίποτα δηλαδή, σε σχέση με το φιλόδοξο στόχο σε 72 ώρες να είναι στο Κίεβο και να καταθέσει μερική τους κυβέρνηση. Ο Ζελένσκι, από εκεί που οι μισοί λέγανε ότι ήταν ένας γελοτοποιός, ανεδείχθη σε έναν ηγέτη που κράτησε και ενέπνευσε, θα έλεγα, τους πολίτες της χώρας του, αλλά κράτησε το μέτωπο αραγές και αναδείχθηκε σε έναν ισχυρό συνομιλητή. Ο Ζελένσκι έστειλε στον Πούτιν μια ανοιχτή επιστολή, οπότε ειρωνεύεται και λέει θα τη διαβάσω, αλλά φαίνεται τα πράγματα ότι σε αυτή τη στιγμή που ο Ζελένσκι προτείνει μια κατάπαυση του πυρός, να βρεθούν οι δυο τους και να συμφωνήσουν επιτέλους κατάπαυση του πυρός, βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση, πολύ ισχυρότερη από εκείνη που βρισκόταν φυσικά στην αρχή. Με την ευρωπαϊκή υποστήριξη, ναι, με την ευρωπαϊκή υποστήριξη, με την οικονομική βοήθεια, ναι, με την βοήθεια των ΗΠΑ, ναι, με τη βοήθεια και των ΗΠΑ, αλλά κάπως έτσι, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι συμμαχίες. Όπου την βλέπει τη ρωσική οικονομία να αιμορραγεί, βλέπει για πρώτη φορά στην ρωσική ελίτ να υπάρχουν φωνές που εντάξει λένε, αμφισβητούν τέλος πάντων την λογική με την οποία προχωρά, και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο τέλος, στο τελευταίο ημίωρο, με τον διεθνολόγο συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατάντο, γύρω στη 1:30. Αλλά καλά είναι όλα αυτά. Πλην όμως, όπως διάβαζα και σε ένα site, έτσι, ένα χιουμοριστικό μότο, ότι παιδιά, ό,τι να κάνετε σε όλα τα επίπεδα, κάντε το μέχρι την Πέμπτη. Την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Ένα πραγματικά παγκόσμιο γεγονός, γιατί το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Ένα παιχνίδι δίχως σύνορα, όπως έλεγε ο Άγγλος ιστορικός Τόνι Τζάντ, μιλώντας για τα τέλη του 20ου αιώνα. Ένα γεγονός το Μουντιάλ, αλλά ένα προϊόν, το ποδόσφαιρο, το οποίο συγκίνησε διανοούμενους σε όλα τα χρόνια, ή εν πάση περιπτώσει τους άφησαν, τους επέβαλε μάλλον να πέσουν στην, να αναγνωρίσουν το ρόλο του ή και να υποκύψουν, θα έλεγε κανείς, στη γοητεία του, από τον Αλμπέρ Καμί και τον Πιέρ Πάολο Παζολίνη μέχρι τον Γκίντερ Γκράς, τον Εντουάρδο Γαλεάνο, τον Μανουέλ Βάθιερ Μουνδαλμπάν, αλλά και τον δικό μας μεγαλοποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη. Το ποδόσφαιρο και πολλοί άλλοι φυσικά ήταν το άθλημα που ύμνησαν όλοι αυτοί, ύμνησαν τις αρετές του, αποθέωσαν τους τρίλες τους, μνημείωσαν, όπως σημειώνει ο Μάρκος Καρασαρίνη σήμερα στις νέες εποχές της εφημερίδας στο Βήμα, μνημείωσαν τα συναισθήματα που προκαλεί. Ένα διαφορετικό Μουντιάλ, μάλιστα ακούγαμε σαν είδηση ότι κανονικά θα συμμετάσχει το Ιράν που είχε προκριθεί, δόθηκε κατά εξαίρεση ίσως σε όλη την αποστολή, σε όλους τους ποδοσφαιριστές, προπονητές, συνοδούς και τους πάντες, δεν αποκλείστηκε κανένας η βίζα που χρειαζόταν για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ. Το Μουντιάλ φέτος θα γίνει, που ξεκινάει την Πέμπτη και θα διαρκέσει πάνω από ένα μήνα. Ο τελικός γίνεται, κάπου διάβαζα, στις 17 Ιουλίου, τέλος πάντων, έχουμε ακόμα. Θα διεξαχθεί σε 3 χώρες για πρώτη φορά. Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα γίνουν οι περισσότεροι αγώνες και ο τελικός στη Νέα Υόρκη. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και η Μέξικο. Εκεί που δεν κατάφερε η ελληνική ομάδα να ταξιδέψει φέτος, αυτή τη φορά, μια μια νέα ομάδα, μια φρέσκια ομάδα, μια ομάδα που μπορεί να έχει, δικαιούται να έχει φιλοδοξίες, ίσως θα έλεγε κάποιος, θα έπρεπε να έχει γίνει ένα διαφορετικό μείγμα, να υπήρχαν και μερικοί εμπειρότεροι παίκτες. Κοντά φτάσαμε, δεν παίξαμε άσχημα. Μάλιστα με την Σουηδία στον φιλικό προχτές παίξαμε πολύ καλά, καλύτερα από τη Σουηδία ίσως ήμασταν, παρά το ότι σεφαρίσαμε στην τελευταία φάση του αγώνα. Σήμερα έχουμε ένα φιλικό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα εξετάσουμε. Απλώς το ποδόσφαιρο θα είναι τα 90 λεπτά του αγώνα, αλλά έχει και αυτή τη γοητεία που είναι μετά τα 90 λεπτά. Το The Mundial είναι, είπαμε, ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός. Έχει τη διαφορά του από το τελευταίο Mundial που είχαν οργανώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες το μακρινό 1990, εφιαλτικό για την Εθνική Ελλάδος του Μακαρίτη Αλκέτα Πανογούλια. Ήταν η πρώτη φορά που προκριθήκαμε και γυρίσαμε με ένα 10-0 σκορ. Δηλαδή φάγαμε 4 από την Αργεντινή, 4 από τη Βουλγαρία και 2 από την Ιγυρία και φυσικά αποκλειστήκαμε πανηγυρικά, δεν πάλι μου ήταν γκολ. Μετά πέρασαν αρκετά χρόνια για να πάμε με τον Χάγκηλα, πάμε δύο φορές μάλιστα, και το 10 στην Νότια Αφρική και το 14, δεν κάνω λάθος, εντάξει, όπου σταθήκαμε αξιοπρεπέστατα. Το 14 στη Βραζιλία φτάσαμε στον μια ανάσα από τους 8, φτάσαμε στους 16. Χάσαμε ένα πέναλτι καλά εκτελεσμένο από την Γκέκα, αλλά το πιάσε ο Κώστα, αν θυμάμαι καλά, ο τερματοφύλακας της Κωνσταντίνα, που μετά πήρε μεταγραφή στη Ρεάλ. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες. Το ποδόσφαιρο που είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικότερο από ένα άθλημα. Πάντως στις διαφορές εκείνου του Μουντιάλ με το σημερινό είναι ότι τότε οι αγώνες γίνονταν το μεσημέρι, ακριβώς γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να πουλήσουν το προϊόν στην Ευρώπη, που το βλέπε το βράδυ. Τώρα οι αγώνες γίνονται βράδυ, δεν ενδιαφέρονται, έχουν το δικό τους κοινό. Οι αγώνες γίνονται βράδυ και όποιος θέλει να τους δει θα πρέπει να ξενυχτήσει. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8 και φυσικά σε όλη την Ελλάδα από τους κατατόπους αναμεταδότες, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. We'll be right back.
Εδώ είμαστε πάντοτε, Κυριακή μεσημέρι, Airtings Radio 105,8. Με τις Ανανιάς στο μικρόφωνο, ίδιοι πάντοτε στο πλήρωμα, όλοι εδώ. Γιάννης Περιντίζης, Μαρία Κόντου ήταν όλη τη βδομάδα στην παραγωγή, Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή. Και όπως λέγαμε νωρίτερα, θέτουμε ένα πολιτικό φιλοσοφικό ερώτημα, θέλουμε να θέσουμε. Πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν τα κόμματα? Μου ήρθε αυτό με όλη αυτή την κινητικότητα που υπάρχει γύρω από τη δημιουργία και εμφάνιση νέων κομμάτων, την τέλος πάντων εκπληρούμενη προφητεία ότι κάποια θα εμφανιστούν και κάποια θα σταματήσουν να υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναζήσει σε τέτοια ένταση. Σκέφτηκα λοιπόν και ζήτησα και έχω τη χαρά και την τιμή να συνομιλώ με έναν από τους γνωστότερους πολιτικούς αναλυτές στην χώρα, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή. Γιώργο, καλημέρα, μου επιτρέψεις τον ελληνικό φαντάζομαι, έτσι?
Καλημέρα, καλημέρα Νότι.
Μετά από τόσα χρόνια.
Και καλή Κυριακή.
Καλή Κυριακή. Λοιπόν, μπορεί να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν τα κόμματα?
Ασφαλώς και μπορεί να απαντηθεί, απλώς θα πρέπει να γίνουν ορισμένες διακρίσεις που σίγουρα αν δεν τηρηθούν θα βγάλουν ένα πολύ πιο συγκεκριμένο συμπέρασμα.
Δηλαδή,
είναι άλλο να μιλάμε για το πώς γεννιόνται και πεθαίνουν τα κόμματα στην Ελλάδα και άλλο για το πώς γεννιόνται και πεθαίνουν τα κόμματα στην υπόλοιπη τη Δυτική Ευρώπη. Και πολύ περισσότερο να διακρίνουμε κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, το τι γίνεται στις περιπτώσεις που έχουμε ισχυρές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες και τι γίνεται στις περιπτώσεις που έχουμε προεδρικές δημοκρατίες.
Μάλιστα.
Και επίσης υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των χωρών στις οποίες υπάρχουν έντονες και πάντα ζωντανές ιστορικές παραδόσεις, όπως αυτές πάνω στην οποία βασίζεται η μεγάλη διάκριση μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, και τι γίνεται στις χώρες που δεν έχουν αυτές τις παραδόσεις, όπως είναι οι χώρες της Ανατολικής περισσότερο, όχι τόσο της Κεντρικής Ευρώπης. Ναι. Με αυτή λοιπόν την έννοια...
Αυτή η διάκριση υπάρχει στη χώρα μας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή κρατάει, υπήρχε πιο έντονα, αλλά νομίζω διατηρεί δυνάμεις η διάκριση δεξιά-αριστερά, ακόμα και αν κρύβεται πίσω από κούφια λόγια.
Ναι, παραμένει, διότι στην Ελλάδα έχει συντρέξει κάπου που σε άλλες χώρες είχε εκδηλωθεί με άλλο τρόπο. Έχει μεσολαβήσει ο παράγοντας του εθνικού διχασμού, που όσο και αν μας φαίνεται μακρινό σήμερα, σίγουρα έχει μείνει στο συλλογικό υποσυνείδητο και έχει επηρεάσει τις πολιτικές συμπεριφορές. Ακόμα ύστερα από τόσα χρόνια η χώρα δεν έχει επιλογή απαλλαγή από το σύνδρομο του εθνικού διχασμού της δεκαετίας του 20.
Κρατάει ένα αιώνα και δηλαδή ουσιαστικά αυτή η κατάσταση, αυτή η συνθήκη.
Ακριβώς. Τι γίνεται όμως, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Ενώ υπάρχει αυτός ο διχασμός που με μία έννοια θα μπορούσε να σταθεροποιεί ένα πιο πολιτικό σκηνικό με πιο αμετάβλητες κομματικές παρουσίες, αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, όπου έχουμε τη δεκαετία του 50, όπου κατακαιρματίζεται με μία παρόμοια με τη σημερινή έννοια το πολιτικό σύστημα, κυρίως αυτό που κινείται στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δεξιάς και άκρας αριστεράς, και περιμένουμε, και πρέπει να περιμένουμε πολύ μεγάλες αλλαγές για να υπάρξει ανακατανομή αυτού του σκηνικού και να δημιουργηθούν οι τρεις γνωστοί πόλοι της περίοδου της μεταπολίτευσης, που ήταν η κεντροδεξιά με την κεντροαριστερά, με μια κειμενόμενη εμφάνιση του χώρου της αριστεράς.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, είχαμε και πριν από 15 χρόνια περίπου στην Ελλάδα έναν κατακερματισμό του πολιτικού σκηνικού στην περίοδο των μνημονίων και της μεγάλης κρίσης και την εμφάνιση παράλληλα νέων κομμάτων. Τώρα τέτοια κρίση δεν υπάρχει. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε αναλογίες ή ποιες είναι οι ομοιότητες και διαφορές της πρώτου 12 εποχής? Τότε έγινε ένα big bang στο πολιτικό σκηνικό και εμφάνιση νέων κομμάτων και με τη σημερινή ανάλογη συνθήκη που φαίνεται να έχει κάποιες ομοιότητες. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος.
το 12 πράγματι τι έχουμε. Έχουμε την κατάρρευση του δικομματισμού που ήταν το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης. Το 12 λοιπόν υπό το κράτος των συνθήκων που δημιουργεί το μνημόνιο καταραίει αυτός ο δικομματισμός, θεωρώντας ότι τα κόμματα που είχαν πρωταγωνιστήσει στην αντιπολίτευση χρεώνονται εξίσου την χρεοκοπία της χώρας. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη αλλαγή που χωρίζει την μεταπολιτευτική από την ύστερη περίοδο. Σήμερα έχουμε μπει σε μια διαφορετική φάση. Έχουμε μπει στη φάση για την οποία εγώ εδώ και αρκετό καιρό υποστηρίζω ότι ζούμε το τέλος των κομμάτων της μεταπολίτευσης. Πράγμα το οποίο συμπεριλαμβάνει και την δημοκρατία παρά την ανθεκτικότητα που εμφανίζει ακριβώς επειδή επιβεβαιώνεται κάθε φορά ο λαϊκός χαρακτήρας αυτού του κόμματος. Αλλά εκείνο το οποίο πια εμφανίζεται πολύ έντονα και στην Ελλάδα, έχουμε κομματογένεση με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ πιο, θα έλεγα, προσωποκεντρικός. Δηλαδή, ανασυντάσσεται το πολιτικό σκηνικό όχι μόνο εξαιτίας των αλλαγών που χαρακτηρίζουν τη σύνθεση του εκλογικού σώματος, αλλά και της παρουσίας ηγετικών προσωπικότητων,
ηγετικών
που ασφαλώς δημιουργούν νέες συνθήκες σε αυτού του είδους την κομματογένεση που λέγαμε προηγουμένως.
Ναι. Παρόλα αυτά υπάρχουν κόμματα τα οποία αντέχουν και κόμματα τα οποία διαλύονται. Κόμματα τα οποία πεθαίνουν, όπως είπα έτσι, με ακραίο ύφος στην αρχή. Ποια μπορεί να είναι η διαφορά αυτών των δύο, ποια διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν αυτές οι κατηγορίες αυτών των κομμάτων?
Είναι κυρίως κοινωνικοί οι λόγοι που διαφοροποιούν αυτές τις δύο κατηγορίες, διότι έχεις το συντηρητικό, για παράδειγμα, μπλοκ που παραμένει πιο σταθερό ακριβώς επειδή απευθύνεται και αναφέρεται σε πιο προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, και έχεις αντιστρόφως το χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς που επηρεάζεται πολύ περισσότερο από την αλλαγή των κοινωνικών συνθήκων, διότι εκείνο το οποίο σαφώς, για παράδειγμα, εξηγεί την κρίση των κομμάτων της κεντροαριστεράς είναι το γεγονός ότι έχουν εκλείψει οι συνθήκες που είχε δημιουργήσει στα χρόνια της ευημερίας η διαρκής κοινωνική άνοδος των μεσοστρωμάτων και των κατώτερων στρωμάτων και η διαρκής διεύρυνση των προοπτικών της συμμετοχής στην οικονομική ευημερία. Αυτό από τη στιγμή που εξέλιπτε επηρέασε αμέσως το χώρο, την βιωσιμότητα των κομμάτων που κινείται πέραν του συντηρητικού χώρου. Ο συντηρητικός χώρος παρέμεινε σταθερός, πρώτον γιατί είχε πράγματι λαϊκά ερίσματα και δεύτερον κυρίως διότι δεν υπήρξαν κοινωνικά στρώματα τόσο ευάλωτα στις κοινωνικές αλλαγές.
Ναι. Επίσης έχουμε ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, μοναδικό φαινόμενο μάλλον, που θα ήθελα να σχολιάσεις, αγαπητέ Γιώργο Σεφερτζή, μιλάμε πάντοτε με τον πολιτικό αναλυτή Γιώργο Σεφερτζή, προσπαθώντας να απαντήσουμε έτσι, σε ένα θεωρητικό επίπεδο πώς γεννιούνται, ζουν και διαλύονται, πεθαίνουν εντός εισαγωγικών τα κόμματα. Έχουμε λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ, και επέτρεψε μου να επικεντρώσω εκεί την προσοχή μου, κάνοντας ένα μάθημα πολιτικής επιστήμης, ας πούμε, ραδιοφωνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που έμπαινε, δεν έμπαινε στη Βουλή. 3%, 4% εκεί έμπαινε, αλλά οριακά, όχι άνετα. Με τις συνθήκες της κρίσης και των μνημονίων και της κατάρρευσης της επίπλασης ή όποιας ευημερίας είχε η χώρα μέχρι το 2010, αυτό το κόμμα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Εκτοξεύθηκε στο 27. Μετά από 3 χρόνια, το 12 αυτό, μετά από 3 χρόνια έγινε κυβέρνηση. Συνεργάστηκε βέβαια με ένα ακροδεξιό κόμμα του Σανέλ, αλλά αυτό ήταν το μεγάλο κόμμα της κυβέρνησης. Είχε φτάσει μέχρι και στο 36%. Μετά χάνει, παραμένει στο 32%, φρενάρισε ένα πολύ αξιοπρεπές ποσοστό αξιωματική αντιπολίτευση, ξαναχάνει ακόμη περισσότερο σε αξιωματική αντιπολίτευση 20% και μετά 17%, είχε χάσει τη μισή του δύναμη. Και στην τετραετία μετά, με αλληλεπάλληλες διασπάσεις, φτάνει χτες ουσιαστικά να ακυρωθεί ως κόμμα. οι τίτλοι τέλους θα πέσουν το φθινόπωρο, αλλά αυτό πήρε σαν αποφάση. Δεν υπάρχει ως κόμμα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω καταρχήν, Γιώργο, αν υπάρχει προηγούμενο, πολιτικό προηγούμενο τέτοιες διαδρομής σε ένα σχετικά σύντομο πολιτικό χρονικό διάστημα. Και δεύτερον, πόσο καταλαβαίνουμε, αλλά πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτό το νέο κόμμα στο οποίο θα πάνε, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το Ελλάς δηλαδή.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ο μεγάλος ευνοημένος της οικονομικής κρίσης των λιμονιακών χρόνων και ταυτόχρονα το πρώτο θύμα της αλλαγής της ιστορικής φάσης, διότι ενώ ήταν ένα κόμμα προϊόν των μνημονίων, στη συνέχεια δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει, να προσαρμοστεί και να προλάβει τις εξελίξεις που επακολούθησαν την αλλαγή εποχής από τη μνημονιακή στη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Και αυτό είναι σήμερα που εκδηλώνεται με αυτή τη μορφή της κρίσης, στην οποία θα μου επιτρέψει να πω ότι ο Τσίπρας φαίνεται να είναι από αυτούς που έχουν περισσότερο από άλλους αντιληφθεί στο τι σημαίνει η αλλαγή αυτού του όχι απλώς του πολιτικού τοπίου, αλλά της ιστορικής φάσης.
Ναι, της ιστορικής φάσης. Αυτή είναι μια φράση που πρέπει να την κρατήσουμε. Κάνοντας ένα βήμα σχηματικά, ας το πούμε, πιο δεξιά. Ένα νέο κόμμα το οποίο εμφανίζεται, εκτός από το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα φυσικά, είναι το κόμμα Ελπίδα της κ. Καριστιανού. Χωρίς αρχές, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς κάποια, τέλος πάντων, συγκεκριμένα αιτήματα ή προτάγματα, εμφανίζεται και φιλοδοξεί, μάλιστα έτσι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, όλες δηλαδή οι δημοσκοπήσεις, αυτό λένε ότι είναι, ξέρουμε τον πρώτο, ντέρμπι για την τρίτη, ξέρουμε το δεύτερο, το ντέρμπι θα είναι για την τρίτη, τέταρτη θέση, απειλεί να υπερκεράσει ακόμα και το ΠΑΣΟΚ. Θα έρθουμε και στο ΠΑΣΟΚ μετά. Αλλά θα ήθελα το σχόλιο σου για το πώς εμφανίζεται, πώς γεννιέται αυτό το κόμμα και τι σημαίνει.
Αυτό το κόμμα είναι κατεξοχήν προσωποπαγές και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εμφανίζεται στο πολιτικό προσκήνιο όταν μεσολαβεί το εθνικών διαστάσεων τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, μέσα από το οποίο αναδεικνύεται η Μαρία Καριστιανού ως η συμβολική μάνα των θυμάτων των Τεμπών.
Εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση, αν μου επιτρέπεις Γιώργο. Με αυτή τη διαδρομή της κυρίας Καριστιανού αποδεικνύεται και σε πολιτικό επίπεδο πόσο πολύ σημαντική είναι η θεωρία και ισχυρή είναι η θεωρία της ετερογωνίας των σκοπών. Διότι θυμόμαστε πότε την κυρία Κωνσταντοπούλου, πότε την κυρία Κουτσούμπα του Ανταρσία, της άκρας αριστεράς ας πούμε έτσι στο πολιτικό σκηνικό, να την προμοτάρουν, να την υποστηρίζουν, να την καθοδηγούν και μετά η κυρία Καριστιανού να δημιουργεί κόμμα με ρητορική, θα έλεγα σκληρή δεξιά, να αμφισβητεί τις αμβλώσεις, να λέει ότι πρέπει να μπουν σε διαβούλευση οι αμβλώσεις, να ζητάει διαβούλευση για το αν θα επισκεφθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός τον Τούρκο Πρόεδρο και διάφορα τέτοια και ταυτόχρονα να κερδίζει από τους υποστηρικτές της. Δηλαδή η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται σε όλες τις έρευνες να χάνει, διότι εμφανίστηκε η κυρία Καριστιανού να κανιβαλίζει, αν μου επιτρέπετε το όρος, τον χώρο εκείνων που θεωρητικά την στήριζε ως μάνα, αλλά ως πολιτικός να κερδίζει από αυτό το χώρο. Κλείνει παρένθεση, δεν ξέρω αν είχα δίκιο ή όχι.
Εκείνο το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό και αξιοπρόσωπτο στην περίπτωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού είναι το γεγονός ότι η δύναμη του βρίσκεται στο συναισθηματικό φορτίο που κουβαλά και στην συμβολική αξία της υπέραυτης ψήφου. Πράγμα το οποίο διαφεύγει της προσοχής όσων προσπαθούν να το αναλύσουν με κλασικούς όρους πολιτικού φαινομένου. Δεν πρόκειται περί αυτού. Το κόμμα Καριστιανού είναι πράγματι ένα ιδιότυπο μεν, αλλά ταυτόχρονα ένα κόμμα το οποίο αποδεικνύει ποιες είναι οι συνέπειες του γεγονότος ότι έχει ερημοποιηθεί ιδεολογικά και έχει στεγνώσει συναισθηματικά η πολιτική ζωή της χώρας. Και αποδεικνύεται ότι εκείνο το οποίο κυρίως έχει λείψει από τους πολίτες και τους ψηφοφόρους είναι η η συναισθηματική ταύτιση με κόμματα που έχουν, που ακριβώς μπορούν να κρούν τις ευαίσθητες χορδές του ψυχικού του κόσμου. Και με αυτή την έννοια, το πλέον παράδοξο του φαινομένου Καλυστιανού είναι το γεγονός ότι φαίνεται πως τα μεγάλα του κοινωνικά ρίσματα βρίσκονται στο κέντρο του πολιτικού φάσματος και όχι στα άκρα και δει στη δεξιά, όπως θεωρήθηκε ότι ενδεχομένως προαναγγέλει η τοποθέτηση περί αμβλώσεων και λοιπόν πολιτικών θέσεων που πήρε στο προηγούμενο διάστημα η Καλυστιανού. Τι σημαίνει αυτό, Νότι? Σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τα πολιτικά πράγματα. Η δύναμη του κόμματος Καλυστιανού δεν βρίσκεται στις πολιτικές της θέσεις, ούτε πρόκειται να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση αν θα υπάρξει ή δεν υπάρξει πρόγραμμα. Γιατί αν ψηφιστεί ή δεν ψηφιστεί η Καλυστιανού, θα είναι για συναισθηματικούς και κυρίως για συμβολικούς λόγους. Κάποτε ο Μιτεράν έλεγε ότι η πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων. Η Καλυστιανού είναι μία απόδειξη του λόγου του αληθές του Μιτεράν.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Να πάμε τώρα, θέλω να, την άποψή σου για το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Γιατί μιλάμε για ένα ιστορικό κόμμα. Μέχρι το 2012 είχε κυβερνήσει, συγκυβερνήσει περισσότερο και από τη Νέα Δημοκρατία. Από τότε βεβαίως δεν επέστρεψε. Μέχρι το 2015 μάλλον. Συγκυβέρνησε 2012-2015. Ναι. Από τότε βέβαια δεν επέστρεψε. Και το οποίο ο ΠΑΣΟΚ δεν, μάλλον έχασε μήπως την ευκαιρία που ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης είχε πει μετά το 23 ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ, 3 Σεπτεμβρίου του 23, δεν κάνω λάθος, στο Ζάπιο. Δεν πρέπει να χαθεί, γιατί η ιστορία, οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες. Μήπως με τα θάνατον επιβεβαιώθηκε και σε αυτό το επίπεδο ο Κώστας Σιμίτης?
Απολύτως περί αυτού πρόκειται, κατά τη γνώμη. Διότι το ΠΑΣΟΚ πρώτα απ' όλα δεν κατάλαβε όχι απλώς τι σημαίνει η αλλαγή των καιρών, αλλά πώς μετράει ο πολιτικός χρόνος. Και εξακολούθησε να πορεύεται με όρους, θα έλεγα, χαρακτηριστικά εσωκομματικής λογικής. Το γεγονός ότι μετέτρεψε, για παράδειγμα, το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών σε πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ, σαν να μπορούσε να λύσει τα προβλήματα της κοινωνίας επειδή έλυνε τα προβλήματα των εσωτερικών ισορροπιών, είναι χαρακτηριστικό της μειωμένης ιστορικότητας με την οποία πορεύτηκε αυτό το κόμμα τα τελευταία χρόνια. Και δεν αντιλήφθηκε όχι απλώς την αλλαγή των καιρών, αλλά πώς λειτουργεί ο πολιτικός χρόνος στην πολιτική ιστορία. Έχασε 3 ολόκληρα χρόνια χωρίς ουσιαστικά να παράγει τίποτα πέραν θέσεων, οι οποίες όμως την κοινωνία την αφορούν και την αφήνουν αδιάφορη, διότι έχει πάψει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας της να πιστεύει στις προγραμματικές τοποθετήσεις και διαφοροποιήσεις, διότι η εμπειρία της λέει ότι ποτέ δεν τηρούνται οι προγραμματικές δεσμεύσεις των κομμάτων.
Μάλιστα.
Σε εποχή λοιπόν που κατέρεε το μεγάλο της γνώρισμα και χαρακτηριστικό είναι η κατάρρευση της πολιτικής εμπιστοσύνης εν γέννη, το ΠΑΣΟΚ τι περίμενε να κερδίσει από αυτού του είδους την αιμονή στις προγραμματικές διαφοροποιήσεις?
Μάλιστα. Και αναφέρθηκες βέβαια και στην αρχή της συζήτησής μας στην Νέα Δημοκρατία, αλλά επιστρέφοντας και αντιστρέφοντας την για να κλείσουμε τη συζήτησή μας με το μεγαλύτερο κόμμα. Πού αποδίδεις την σε κάθε περίπτωση αντοχή που δείχνει το κυβερνών συντηρητικό κόμμα αυτή την περίοδο, εδώ και 7 χρόνια από το 2019, κυβερνών κόμμα? Φαίνεται και καταγράφεται μια αξιοσημείωτη αντοχή. Γιατί όπως θα ρωτήσω αργότερα και τον συνάδελφό μου, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, μετά τις ειδήσεις, το να πανηγυρίζει μια εφημερίδα προχθές ότι η διαφορά μπορεί να είναι μονοψήφια μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος Ελλάς του κ. Τσίπρα, δηλαδή ότι μπορεί να είναι 9 μονάδες, και να πανηγυρίζει, είναι τουλάχιστον, εντάξει, ας μην το πω για γέλιο, είναι αξιοπερίεργο αυτό. Άρα η αντοχή της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να είμαστε ακριβέστεροι, είναι δεδομένη. Ποιοι είναι οι λόγοι κατά την δική σου ανάλυση?
Δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας είναι πολύ απλός. Είναι ο λόγος ότι κερδίζει ακριβώς όπως κερδίζει κάθε φορά οποιαδήποτε κυβέρνηση. Μα με την ίδια έννοια και το ΠΑΣΟΚ είχε κερδίσει σε βιωσιμότητα ακριβώς επειδή διαχειρίστηκε την εξουσία για ένα μακρύ χρονικό διάστημα και μάλιστα μια εξουσία η οποία είχε την ευτυχία να συμπέπτει με διεύρυνση της κοινωνικής ευημερίας. Το γεγονός λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία ασκεί την εξουσία τα τελευταία 7 χρόνια συν τα προηγούμενα που με μια έννοια είχε πρωταγωνιστεί στην πολιτική ζωή επί Σαμαρά είναι αρκετό για να ενισχύσει τα κοινωνικά της ερίσματα και να επιτρέψει την αναπαραγωγή της ως κόμματος κυρίαρχου στο πολιτικό σκηνικό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται και ακόμα τώρα εξακολουθεί να απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που έχουν ευνοηθεί από τις περιστάσεις. Είναι στους ευνοημένους που απευθύνεται. Όσο υπήρχε η προσδοκία της ανόδου των κοινωνικών στρωμάτων...
Φαίνεται όμως ότι είναι πολύ ευνοημένη. Αν εφόσον ισχύει αυτό που λες, που να το δεχτώ, σημαίνει ότι το 1/3 της ελληνικής κοινωνίας που δηλώνει στις δημοσκοπήσεις τώρα ότι θα ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία είναι ευνοημένη, δεν είναι καθόλου μικρό ποσοστό.
Ό,τι κάνεις και εσύ το λάθος που κάνουν πάρα πολλοί, παραβλέπουν το γεγονός ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία σήμερα να εμφανίζεται ως κυρίαρχο κόμμα, αλλά εμφανίζεται ως κυρίαρχο κόμμα σε ένα μειοψηφικό πολιτικό σύστημα. Μιλάμε για ποσοστά τα οποία στην πραγματικότητα δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα από πλευράς κοινωνικής επιρροής.
Ναι, αλλά Γιώργο μου, να μου επιτρέψεις να σημειώσω ότι αυτοί που συμμετέχουν γράφουν την ιστορία, όχι οι απόντες.
Ναι. Γεγονός είναι αυτό. Αλλά
αυτοί που ψηφίζουν βγάζουν κυβέρνηση, όχι αυτοί που κάθονται σπίτι τους.
Ναι, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είτε κάθονται στο σπίτι είτε συμμετέχουν. Εκείνο το οποίο κυρίως ισχύει είναι αυτό που με μία έννοια έθετε ο Βενιζέλος. Εάν είναι κυβερνήσιμη μία χώρα όταν διοικείται από μία μειοψηφία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Άρα. Όταν έχουμε φτάσει στο σημείο το 50% του εκλογικού σώματος να μην μετέχει στις εκλογές και να έχουμε εδώ και 15-20 σχεδόν χρόνια κάθε φορά συρρήγνωση του εκλογικού σώματος διότι ψηφίζουν όλο και λιγότερο, έχουν χαθεί πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι τα τελευταία 10 χρόνια.
Θα κλείναμε εδώ και θα σε ευχαριστούσα, αλλά ανέφερε τη λέξη Σαμαράς, εγώ έλεγα να μην συζητήσουμε γιατί δεν έχει ανακοινώσει, είπε ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του, αλλά δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα του. Μια κουβέντα θα ήθελα για τον πρώην πρωθυπουργό.
Ναι, ότι δεν αποκλείεται εκεί να αποδειχθεί ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε ίσως το μοιραίο λάθος της ιστορίας της. Όχι διότι δεν διαγράφεις έναν πρώην ηγέτη σου και δι' πρωθυπουργό, αλλά και διότι καταλαβαίνεις τι μπορεί να αντιπροσωπεύει. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Σαμαράς ακριβώς σε μία περίοδο που αμφισβητείται η ιδεολογική ταυτότητα των κομμάτων μπορεί να κεφαλαιοποιήσει το πλεονέκτημα που δίνει το γεγονός ότι εξακολουθεί να εκπέμπει ένα πολύ ισχυρό ιδεολογικά σήμα και μήνυμα σε μια παράταξη η οποία έχει αποξενωθεί από αυτό που λένε όλοι την ψυχή της.
Ναι, το έχει χάσει από δεξιά, έχει κερδίσει από το κέντρο, θα σου το πω εγώ απλά λαϊκά δημοσιογραφικά. Νομίζω ότι έτσι το διαβάζει.
Είναι μόνη τη διαφορά ότι το κόμμα δεν υπάρχει, το κέντρο δεν υπάρχει πια έτσι όπως το είχαμε
γνωρίσει
την περίοδο της ευημερίας.
Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός αναλυτής, ευχαριστώ πολύ Γιώργο που προσπαθήσαμε έτσι ραδιοφωνικά να συζητήσουμε για το, και να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα που μας βγήκε μιλώντας μέσα στη βδομάδα, πώς γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν τα κόμματα. Θα μπορούσε να ήταν και ένα σεμινάριο πολιτικής επιστήμης. Νομίζω αν είχες περισσότερο χρόνο θα μας το έκανες σε ένα θέατρο πολύ καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο.
Πολύ ευχαριστώ σίγουρα.
Καλημέρα.
Stop the love.
Earth News Radio 105,8.
Όταν εμείς κάνουμε σχέδια, ο Θεός γελάει. Δύο σεισμοί, ισχυροί σεισμοί, στη Βόρεια Εύβοια. Με επίκεντρο στο Μαντούδι. Να συνδεθούμε και να ακούσουμε τον σεισμολόγο κύριο Παπαζάχο.
Πολλές σεισμοί, οι οποίοι συμβαίνουν κάθε μήνα περίπου, έχουμε ένα τέτοιο σεισμό στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή είναι σεισμοί εντός αγωγών, επιτρέψουν έκφραση, συνηθισμένοι. Απλά όταν συμβαίνουν κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, πόσο μάλλον στην πρωτεύουσα της χώρας, γίνονται έντονα αισθητοί, γενικά η περιοχή της Εύβοιας και πιο βόρεια γίνονται αισθητοί στην περιοχή της Αθήνας. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό από μόνο του, έτσι, ακόμα και ένας σκληρότερος σεισμός δεν θα αποκαλέσει κάτι στην περιοχή της Αττικής, περισσότερο θα αποκαλούσε κάποιο πρόβλημα στην περιοχή εκεί της
Για μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα, κύριε καθηγητά.
Γενικά η Βόρεια Εύβοια δεν έχει πολύ με υψηλή επίπεδο σεισμική δραστηριότητα. Είναι μια από τις ενδιάμεσες περιοχές του ελληνικού χώρου. Έχοντας πει αυτό, το ενδιάμεσο ελληνικό χώρο, θα μιλάμε ότι ο ελληνικός χώρος είναι η πιο σημαντική περιοχή της Ευρώπης. Έτσι, και η πιο σημαντική περιοχή στον κόσμο. Άρα, ενδιάμεση σημαίνει ότι είναι σχετικά χαμηλή η σεισμικότητα. Αυτό ας συνδυαστήσουμε τίποτα παραπάνω. Δεν είναι κάποια περιοχή με πολύ μεγάλο σεισμικό ιστορικό και δεν μας έχει απασχολήσει με πολύ μεγάλο σεισμό. Είμαστε όμως στα χτές του Βόρειο Βοϊκού Κόλπου, είμαστε σε μια περιοχή που υπάρχουν ενεργά ρήγματα, άρα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στο πράγμα να αποκλειστεί ακόμα και η γέννηση κάποιου σκηνοτρου σεισμού. Είναι πάρα πολύ νωρίς.
Μάλιστα. Είπατε ότι είναι απέναντι από την Μαλεσίνα, σε αυτό το σημείο του Βοϊκού Κόλπου, Μαντούδι, παραλία Αγίας Άννας, σε αυτή την περιοχή, κύριε καθηγητά.
Ναι, ακριβώς. Μιλάμε για τη Βόρεια Εύβοια. Είναι εκεί στην περιοχή που είναι το παραλιακό κομμάτι της Βόρειας Εύβοιας απέναντι από τη Μαλεστίνα και το Θεολόγο. Είχαμε ξανά εκεί στο Προκόπη σεισμική δραστηριότητα και στο παρελθόν. Και αυτή η δραστηριότητα φαίνεται να εντάσσεται σε μια έτσι προς το παρόν μέγρια δραστηριότητα. Απλά ξαναλέμε είναι κοντά στην Αθήνα, γι' αυτό και τους προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Είναι στιγμή που κατά τα άλλα είναι τυπική και συνηθισμένη, θα έλεγα. Ναι.
Να μην τολμήσω να ρωτήσω εάν είστε στη Θεσσαλονίκη, εφόσον δεν είναι αδιακρισία και αν μπορεί να έγινε μέχρι εκεί αισθητή η σεισμική δόνηση.
Όχι, είμαι και πιο νότια, είμαι πιο κοντά στο επίκεντρο. Στην Νότια Χαλκιδική, αλλά δεν γίνεται αισθητή ούτε εδώ η σεισμή αυτή. Mm-hmm. Γίνονται έντονα αισθητή στην περιοχή της Αττικής. Δηλαδή η περιοχή και πιο βόρεια και από τις βόρειες ποράδες. Για λόγους που σχετίζονται με τη δομή, γίνονται πολύ και τον τρόπο που πάντα ρήματα αυτά εδώ, γίνονται έντονα αισθητή στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οποιοδήποτε τεσσεραμιστάρια από την Αλόνηση και κάτω γίνεται αισθητή στο λεκανοπέδιο.
Κάτι άλλο που θέλουμε να ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, είναι επειδή τον νιώσαμε κι εμείς πολύ έντονα το σεισμό, είναι ότι είχε ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια, ο δεύτερος τουλάχιστον σεισμός, έτσι δεν είναι, Μάκη? Κύριε καθηγητά, έχουμε κάτι από αυτού, κάποιο στοιχείο?
Καταρχήν, επειδή λέτε ότι νιώσατε πολύ τον σεισμό, σας λέω ότι τα επίπεδα της επιτάχυνσης στην Αθήνα είναι κάτω από το 1% του τζε. Κάτω από το 1% της επιτάχυνσης βαρύτητας. Κάθε ένα στόμα δέχτηκε το λιγότερο από το 1% του βάρους του ως δύναμη.
Αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, αυτή η ισχυρότερη δόνηση, σύμφωνα με την αυτόματη λύση, γιατί το επισημάνατε και αυτό από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, φαίνεται ότι είναι μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Ναι, σας λέω, έχουν γίνει και άλλοι σεισμοί, δηλαδή έγινε σεισμός και στις 10 και 2, έχει γίνει σεισμός και στις 10 ακριβώς, ένα 4-3, δηλαδή μιλάμε για τουλάχιστον 3 σεισμούς που έχουν γίνει απανωτά, 4-8, 4-3-5-2. Αλλά θα πρέπει να περιμένετε λίγο, γιατί σας λέω τώρα ξεκαθαρίσουν τα επίκεντρα. Είναι ο ένας
Να συνδεθούμε σε αυτό το σημείο με τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Μαντουδίου, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Μαντουδίου, τον κύριο Αργύρη Λιάσκο. Καλημέρα κύριε αντιδήμαρχε, τι κάνετε? Μάλλον τι κάνετε? Πώς είναι η κατάσταση εκεί, πείτε μας απευθείας.
Η κατάσταση τώρα με ενημερώνουν από τα χωριά στο Μαντούδι, έχει κάνει ζημιές. Κατά ώρα κάτι καμινιάδες, ένα βενζινιάδικο. Και με παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο. Έχει κάνει δυο πάρα πολύ μεγάλους.
Να ρωτήσουμε καταρχήν αν όλοι οι πολίτες είναι ασφαλείς. Έχετε κάποια πληροφόρηση?
Δεν ξέρω κάτι ακόμη. Τώρα θα μάθω, δηλαδή σε λίγο θα μάθω.
Κουνιέται τώρα, έχουμε σεισμική ακολουθία.
Έχουμε πολλούς τώρα. Πάρα πολλούς.
Ναι. Οι οποίοι είναι πιο μικροί. Εσάς πιο καλά, σας επιβίασε ο πρώτος. Ο δεύτερος πώς σας φάνηκε?
Συνεχώς τώρα κάνει τους μικρούς. Τώρα είμαι καθοδόν με το αυτοκίνητο, πάω στο Δημαρχείο, στο Μαντούδι.
Εντάξει κύριε αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Πάνω απ' όλα οι πολίτες να είναι όλοι ασφαλείς.
Και
η Earth News θα είναι μαζί σας, θα επικοινωνήσει δηλαδή μαζί σας στην πορεία. Θα σας κάνουμε ρεπόρτερ επιτόπου.
Ευχόμαστε να είναι όλοι καλά.
Ακούγαμε νωρίτερα τον καθηγητή σεισμολογίας του Αριστοτέλη Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κώστα Παπαζάχο να μιλάει στους συνάδελφους μας, τον Μάκη Πολάτο και την Μαριλένα Γεραντώνη. Πάμε ξανά γιατί συνεχίζει η συζήτηση ενδιαφέρουσα. Ακούμε τον κύριο καθηγητή.
Παραμένετε μαζί μας, κύριε καθηγητά, γιατί έχουμε τον Δήμαρχο Μαντουδίου στη σύνδεσή μας να μας δώσει μια πρώτη εικόνα. Κύριε Δήμαρχε, καλό λοιπόν μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς από την περιοχή?
Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε στο στάδιο της καταγραφής. Έχουμε εκτεταμένες κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το Δήμο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές. Σε κανένα 20 λεπτό θα έχουμε πιο πλήρη εικόνα. Εντάξει.
Τι είδους κατολιστήσεις, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ?
Κατολιστήσεις από ψηλές περιοχές, δηλαδή έχουμε και στη Βλαχιά αυτή τη στιγμή και στη Δαφνούσα αλλά και σε άλλες περιοχές αναφερόμενες κατολιστήσεις σε τρόμους.
Στο οδικό δίκτυο έχουν υπάρξει προβλήματα από αυτές τις κατολιστήσεις? Έχετε κάποια καλύτερη εικόνα?
Είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, γίνονται καταγραφές.
Μάλιστα. Προς το παρόν κρατάμε ότι δεν υπάρχει τραυματισμός. Δεν γνωρίζετε, φαντάζομαι, είναι πολύ νωρίς ακόμα να γνωρίζετε αν υπάρχουν και ζημιές σε κτίρια, σε κατοικημένες περιοχές. Έχετε κάποια εικόνα επ' αυτού?
Έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει τραυματισμός. Δεν έχω κάτι νέο. Είναι πολύ σύντομα.
Σας ευχαριστούμε, μάλιστα, κύριε Δήμαρχε. Σας αποδεσμεύουμε προφανώς. Ναι. Κύριε καθηγητά, είστε μαζί μας, κύριε Παπαζάχο?
Ναι, βεβαίως, ακούω.
Ακούσατε, είχαμε κατολιστήσεις, μας είπε ο Δήμαρχος.
Εγώ στην περιοχή εκεί οι επιταχύνσεις θα ξεπέρασαν το 5 με 10% του G, ιδίως ο δεύτερος τιμό στην κοντινή περιοχή. Βραχοπτώσεις από τέτοιες επιταχύνσεις και τέτοιες δονήσεις στην κοντινή περιοχή, πάνω από το επίκεντρο, βραχώδεις περιοχές, είναι συνηθισμένο φαινόμενο.
Μάλιστα.
Ναι, κύριε Παπαζάχο, ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη.
Λοιπόν, ακούσαμε και κατά τμήματα φυσικά τον κύριο Παπαζάχο από την Earth News, την τηλεόραση. Εμείς πάντοτε Earth News Radio 105,8 εδώ να μαζέψουμε τι έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε δύο μεγάλους σεισμούς και μια συνεχή σεισμική ακολουθία με επίκεντρο στο Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια, όπως εξηγούσε ο καθηγητής σεισμολογίας ο κύριος Παπαζάχος στους αδέλφους τον Μάκη Πολάτο και τον Μαριλένα Γεραντώνη. Είναι τέτοια η διαστρωμάτωση του υπεδάφους που οποιοδήποτε σεισμός από την Αλόνισο και κάτω γίνεται αισθητός στην Αττική και όχι προς τα πάνω. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι ο πρώτος σεισμός ήταν και ο μεγαλύτερος, 4,8 Ρίχτερ, ενώ ο αμέσως επόμενος που διήρκησε περισσότερο, το καταλάβαμε εμείς όλοι εδώ στην ΕΡΤ, ήταν 4,3, αλλά διήρκησε περισσότερο. Όπως μας είπε ο κύριος Αργύρης Λιάσκος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Μαντουδίου, που ήταν καθοδόν από διάφορα χωριά από κάποιο χωριό προς το Δημαρχείο, γίνονταν συνεχώς σεισμοί, υπήρχε μια διαρκή σεισμική ακολουθία. Δεν έχουμε πληροφορία για κάποιο πρόβλημα να έχει χτυπήσει, να έχει χτυπηθεί κάποιος άνθρωπος, και αυτή φυσικά είναι η ευχή όλων μας, όλοι οι πολίτες να είναι ασφαλείς. Έχουμε αναφορές για κατολισθήσεις, τις ακούσαμε και από τον Δήμαρχο Μαρδουδίου προηγουμένως. Έχουμε και αναφορές για κατολισθήσεις και κάποια ίσως κύματα. Αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Καταλαβαίνετε φυσικά ότι η εκπομπή Κυριακή μεσημέρι με τον ομιλούντα Νότια Νανιάδη, που θα ήταν 2 ώρη, δεν γίνεται 2 ώρη. Ο σεισμός είναι το θέμα μας. Εδώ η Αρτινιός και όλοι οι συνάδελφοι παρακολουθούν, συλλέγουν πληροφορίες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που μπορούν να μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα όσο πιο έγκυρη και έγκαιρα γίνεται. ...4,8 και 4,3... Δεν είναι και φοβερά μεγάλο σεισμός, αλλά είναι σεισμός που γίνεται αισθητός. Πόσο μάλλον όταν, όπως έλεγε νωρίτερα ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου, καθηγητής σεισμολογίας, όταν είναι έτσι τα εδάφη, όπου οι σεισμοί από τις βόρειες σποράδες και κάτω γίνονται αισθητοί στην Αττική. Να καλωσορίσω στο στούντιο τον Βασίλη Αδαμόπουλο, διευθυντή του Earth News Radio. Βασίλη,
καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όλα τα είχαμε, εσείς μας λείπανε. Εδώ και λίγη ώρα η κεντρική Ελλάδα, η Εύβοια, χορεύει στο ρυθμό των Ρίχτερ και οι δονήσεις είναι αισθητές σε πολλές περιοχές της χώρας, φυσικά και στην Αττική. Τρεις είναι οι σεισμικές δονήσεις.
Τρεις.
Οι ισχυρές, οι ισχυρότερες βασιτώσεις που έχουμε καταγραφεί μέχρι στιγμής. Ενώ πρέπει να πούμε ότι οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί. Ο κύριος Παζάγος τουλάχιστον, που μετέδωσε και εσύ νωρίτερα νότι μου, είπε ότι οι σεισμικές αυτές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία. Η πρώτη δόνηση, πριν από περίπου 20 λεπτά, 22 εκεί.
Ναι, δεν είχε μέγεθος. Είναι πριν από το δελτίο ειδήσεων.
Πριν από το δελτίο, ναι. Είχε μέγεθος 4,8 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Ήταν 4,8 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ. Επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβίας. Εκεί κοντά στο Μαντούδι, έτσι. Ακολούθησαν δύο σεισμοί στην ίδια περιοχή με το ίδιο επίκεντρο. Ο ισχυρότερος έφτασε στα 5,2. Δηλαδή.
Ο δεύτερος ήταν πιο ισχυρός, ναι, από τον πρώτο.
Φυσικά έγιναν αισθητοί και στην Αττική. Ο άλλος είχε 4,3 ρίχτερ, έτσι ήταν 4,3.
Άρα είχαμε ένα 4,8, 4,3, 5,2. Mm-hmm.
Τώρα έχουμε κατολιστήσεις, όπως είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος. Έχουμε ζημιές σε κάποια κτίρια, θα τα δούμε στη συνέχεια. Όμως,
να συνδεθούμε νομίζω, ναι, με τηλεόραση ο Αθανάσιος Γκανάς, σεισμολόγος, διευθυντής ερευνών
του Γεωδυναμικού.
Ναι, ακούσουμε. Είναι στα όρια αφενός και ισχυρής, ακόμα δεν έχουμε βγάλει τελική ανακοίνωσή μας. Πάντως η πρώτη εκτίμηση είναι για 5,2. Είναι ο ίδιος ηστιακός χώρος. Είναι ένας χώρος ο οποίος παρελθόν έχει δώσει και άλλες τέτοιες ακολουθίες στο όριο του 4,9 με 5. Πέρυσι είχαμε το ΜΑΚ μια πρόσφατη δραστηριοποίηση. Βρίσκεται πίσω από το Ροσκάνδυλι, δηλαδή σε μια κοιλάδα που υπάρχει εκεί πηγαίνοντας από την κεντρική προς την Βόρεια Εύβοια. Είναι ένα ρήγμα το οποίο το ξέρουμε και το οποίο δεν έχει δυναμικό για μένα.
Γνωρίζουμε το εστιακό βάθος, γιατί ήταν ιδιαίτερα αισθητός και εδώ στην Αθήνα, και αν γνωρίζουμε αν ο δεύτερος σεισμός ήταν ο κύριος σεισμός, κύριε Γκανά.
Δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό. Πρέπει να περιμένουμε να αναλύσουμε τα δεδομένα μας.
Ωραία, η αυτόματη λύση.
Είναι πυρικά το φλοιό, τα 7-8 χιλιόμετρα.
Κύριε Γκανά, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη στιγμή, είπατε ότι είναι ένα γνωστό ρήγμα πίσω από το όρο Σκανδύλι στην Βόρεια Εύβοια. Μπορείτε να ανακαλέσετε ποιο είναι το μεγαλύτερο μέγεθος σεισμικής δόνησης που έχει εκδηλωθεί από αυτή την περιοχή στο παρελθόν?
Εντάξει, στην μια περιοχή δεν έχουμε πολλά δεδομένα, διότι δεν έχει γίνει μεγάλο σεισμό.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον πρόεδρο του ΑΣΠ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλημέρα, κύριε Λέκα.
Καλημέρα, κύριε Λέκα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Τι εικόνα έχετε εσείς?
Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκετές σεισμικές δονήσεις με όριο το 5-5,1 και βέβαια πολλές μικρότερες.
Έχουμε σε εξέλιξη τη σεισμική ακολουθία, έτσι. Μας είπανε, μας μεταφέρανε και από εκεί.
Ναι, ναι, ναι.
Έχουμε συνεχώς σεισμούς.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στην περιοχή του Όρους Καρδίλη, δηλαδή δυτικά του, του Μαντουδίου, στον Προκόπη, στην Εύβοια. Έντονες οι τόσες από ό,τι μίλησα με τις αρχές και τους, και τους δημάρχους της περιοχής. Χωρίς να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές, δεν ξέρουμε ακόμη. Αλλά είναι έντονες οι τόσες, δεδομένου ότι είχαμε πάρα πολλές πτώσεις αντικειμένων και μέσα σε σπίτια αλλά και εκτός κατοικιών. Κοιτάξτε, είναι μια περιοχή αρκετά σύνθετη, θα έλεγε κανένας από άποψη γεωλογικής δομής. Υπάρχουν πολλά ρήγματα τα οποία ουσιαστικά υφίστανται στην περιοχή. Ένας πολύπλοκος ρηξιγνίστος που δίνει αυτούς τους σεισμούς. Βεβαίως, για να πούμε, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να προβλέψουμε τι θα συμβεί. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα πάμε σε μεγέθη μεγαλύτερα από αυτά που εκδηλώθηκαν, χωρίς βέβαια να τα αποκλείω, αλλά για μένα είναι πολύ δύσκολο να πάμε σε αυτά σε μεγαλύτερα μεγέθη.
Να ρωτήσω αν μπορούν,
όμως άλλα... έχουν μια πλούσια ακολουθία σε μικρότερα μεγέθη.
Ναι, κύριε Λέκα, θα μπορούσαν ίσως άλλα ρήγματα να ενεργοποιηθούν, δηλαδή να έχουμε άλλου τύπου επιπτώσεις από αυτό το σεισμό.
Εντάξει, θα μπορούσαν, θεωρητικά θα μπορούσαν, αλλά αν δεν έχουμε.
Το περίφημο ρήγμα της Αταλάντης δεν είναι μακριά, δηλαδή. Όπως το
όχι, της Αταλάντης αποκλείεται, σας το λέω και σας το υπογράφω. Γιατί θα ενεργοποιηθεί μετά από αρκετές εκατοντάδες χρόνια.
Γιατί έγινε τόσο αισθητός αυτός ο σεισμός, μάλλον αυτή η σεισμή.
Έγινε αισθητός, ήταν σε κοντινή απόσταση, πιθανότητα να είχαμε φαινόμενα καταστητικότητας. Ήταν μια, ειδικά στην Αθήνα και στις γύρω περιοχές, πολύ αισθητός λόγω του λεκανοπεδίου και της διαμόρφωσης των γύρω περιοχών, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, σκιάθος, στο Βόλο και σε άλλα σημεία έχουμε τέτοια...
Πάντως δεν είστε σε θέση να ξέρετε αν είναι αυτό το 5,2 που ήταν ο ισχυρότερος μέχρι στιγμής σεισμός, αν είναι και ο κύριος, δεν είστε σε θέση ακόμα να το ξέρετε.
Δεν είμαι σε θέση, αλλά εγώ πιστεύω ότι με βάση τα δεδομένα που έχουμε από την περιοχή και την ιστορική σεισμικότητα, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσουμε.
Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Άρα, με έναν τρόπο καθησυχάζεται, πρέπει να πούμε.
Ακριβώς.
Με έναν τρόπο καθησυχάζεται. Ωστόσο, για να κλείσουμε, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η σεισμική ακολουθία και τις επόμενες ώρες.
Αυτό είναι πιθανό. Αυτό είναι πιθανό. Και θα ήθελα και από τη θέση μου ως πρόεδρο του Οργανισμού της Σεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας κάτι να μην εκτίθεται πολύ ούτε σε περιοχές που έχουμε μεγάλες μορφολογικές πλήσεις, αλλά ούτε και να παραμένουν μέσα σε κατοικίες οι οποίες ενδεχομένως να είναι παλιές, να έχουν υποστεί βλάβες από τον προηγούμενο σεισμό. Είχαμε και πριν 1,5 χρόνο στην ίδια περιοχή. Επίσης σεισμούς, θα πρέπει να προσέχουμε λιγάκι και να μην εκτιθέμεθα πολύ.
Εντάξει. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα είμαστε σε επικοινωνία, όλη η ΕΡΤ μας παρακολουθεί και το ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ήταν ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ, Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, κ. Ευθύμιος Λέκας, καθησυχαστικός ήταν Βασίλης.
Ναι, όπως ήταν νωρίτερα
και ο κ.
Παπαζάχος και ο κ. Γκανάς.
Και ο κ. Γκανάς.
Εντάξει, είναι μια περιοχή που όντως είναι σεισμογενής, έχει πολλά και διάφορα ρήγματα. Το σημαντικό είναι ότι δεν αναμένουμε σεισμό ισχυρότερο από αυτό που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα ή τουλάχιστον θα εκπλαγούν οι σεισμολόγοι αν συμβεί κάτι τέτοιο.
Και επίσης πολύ ελπιδοφόρο είναι το καθησυχαστικό μάλλον είναι το γεγονός ότι απέκλεισε ο κ. Λέκας να υπάρχει ενεργοποίηση άλλου ρήγματος όπως για παράδειγμα της Αταλάντης. Αυτή λέει θα περάσουν εκατοντάδες χρόνια για να επανεργοποιηθεί.
Να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές σε κτίρια, σε επιχειρήσεις. Σε σπίτια δεν έχουμε. Όπως δεν υπάρχουν και πληροφορίες ευτυχώς για τραυματισμούς.
Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια είδηση. Έχουμε κατολιστήσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε εκεί. Αλλά να κρατήσουμε το γεγονός, Βασίλη, ότι σημείωσε ο κ. Λέκας πως οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν να μένουν σε σπίτια τα οποία έχουν χτυπηθεί στον σεισμό που είχε στο Μαντούδι πριν, η ίδια περιοχή πριν από 1,5 χρόνο. Σε παλιά σπίτια, να βρίσκονται κάτω από μπαλκόνια, ειδικά σε παλιών κτηρίων. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει και μια αυτοπροστασία των πολιτών εκεί, όπως και το κάνουμε.
Είδες τόσο καιρό, Νότι μου, εσύ και εδώ στα ρεπορτάζου και στις εκπομπές σου μιλάς για τους πολιτικούς σεισμούς και τις πολιτικές δονήσεις.
Τώρα έχουμε και κυριολεκτικούς σεισμούς.
Τώρα έχουμε και κανονικά χορό τον Ρίχτερ από τον κανονικό τον Εγκέλαδο, ο οποίος ξύπνησε. Είπαμε αυτό μας έλειπε, αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής Οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί.
Γι' αυτό έλεγα κιόλας ότι όταν κάνουμε, οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, όταν σχεδιάζω εγώ την εκπομπή, ο Θεός μπορεί να γέλαγε εκεί πάνω.
Κάπως έτσι.
Όπως καταλαβαίνετε, μάλλον δεν θα συνεχίσουμε, θα μείνουμε στο ρυθμό στο Ρίχτερ, τον Ρίχτερ, έτσι δεν είναι. Θα παρακολουθούμε δηλαδή.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, εννοείται, και στη συνέχεια εδώ στο Earth News Radio 105,8.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, μία και μισή, μισή ώρα τώρα κουνιόμαστε. Στην Εύβοια κουνιούνται πολύ περισσότερο φυσικά. Μια ακολουθία σεισμών από 4,6 έως 5,2 ο ισχυρότερος, με επίκεντρο το Μαντούδι, την περιοχή του Μαντούδι στη Βόρεια Εύβοια. Αυτό όλο μας έβγαλε λίγο έξω από το πρόγραμμα. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Earth News βεβαίως... Για αυτό το ημίωρο άλλαξε το πρόγραμμά της. Ήρθε και ο Βασίλης Αδαμόπουλος εδώ δίπλα μου και παρακολουθήσαμε, συνδεθήκαμε με δήμαρχο και αντιδήμαρχο του Μαντουδίου. Οι πληροφορίες είναι ότι δεν υπάρχει πληροφορία, ευτυχώς, για κανένα τραυματία, ούτε και για ζημιές, παρά το ότι ο κ. Λέκας, με τον οποίο μιλήσαμε, ο πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, παρακάλεσε τον κόσμο, το συμβούλευσε, να μην βρίσκεται σε σπίτια που ενδεχομένως έχουν πληγεί από τον περσινό, πριν από 1,5 χρόνο ξαναγίνανε σεισμοί εκεί στο Μαντούδι, να αποφεύγει να βρίσκεται κάτω από μπαλκόνια, να υπάρχει μια στοιχειώδης αυτοπροστασία. Και οι μόνες πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχουν κάποιες κατοληθήσεις σε κάποια ορεινές διαδρομές εκεί. Επίσης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είπαν οι καθηγητές με τις οποίες επικοινωνήσαμε, και ο κ. Παπαζάχος και ο κ. Λέκας, δεν φαίνεται να υπάρχει ανησυχία, είναι καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι, και βέβαια δεν φαίνεται να υπάρχει πιθανότητα να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα. Άρα, εντάξει, ας ελπίσουμε ότι αυτή η μισή ώρα ήταν η αναταραχή και βεβαίως ότι οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στην περιοχή του Μαντοδίου, στον κανονικό ρυθμό της ζωής τους, ο συντομότερο δυνατόν. Και εμείς κάπως έτσι γυρνάμε στο ρυθμό της εκπομπής όπως την είχαμε αρχικά σχεδιάσει και προαναγγείλει. Με μισή ώρα καθυστέρηση καλημερίζω τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολύ καλό συνάδελφο, έμπειρο πολιτικό συντάκτη. Βαγγέλη, για πολιτικούς σεισμούς θα μιλήσουμε. Το χάσαμε. Θα τον βρούμε σε λίγο. Λοιπόν, τον έχουμε τον Βαγγέλη. Βαγγέλη, να μιλήσουμε για πολιτικούς σεισμούς. Βαγγέλης Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νότι και Βασίλη. Ναι, να μιλήσουμε.
Όχι, ο Βασίλης βγήκε έξω, μπήκε εκτάκτος για να με βοηθήσει στην, να διαχειριστεί την εκτακτή αυτή ημίωρη η εκπομπή για τους σεισμούς. Οπότε μιλάμε οι δυο μας για το πολιτικό σκηνικό το οποίο παρουσιάζει τεκτονικές αλλαγές, για να παραμείνω έτσι στο κλίμα της συζήτησης.
Ναι, η εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε δύο γεγονότα στον χώρο της αριστεράς κυρίως, δηλαδή την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών στη Νέα Αριστερά και τη χθεσινή ιστορική απόφαση για το ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη μου, που μπήκαν τέλους ύστερα από την εισήγηση του κυρίου Φάμελου και την πολύ μεγάλη πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που ψήφισε την εισήγησή του, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι αντιπεριθετικά τα δύο κόμματα, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Επομένως θα συμπλέψουν και θα στηρίξουν την νέα αυτή προσπάθεια στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Τώρα από εκεί και ύστερα, αυτό πρακτικά σημαίνει, για να το πούμε και στους ακροατές μας, ότι θα υπάρξει ένα νέο πλαίσιο, δηλαδή λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδος, κανονικά ως ΣΥΡΙΖΑ πλέον.
Ναι.
Θα συνεχίσει δηλαδή να λειτουργούν.
Δηλαδή θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, αλλά όχι ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα.
Το κόμμα άλλο περίεργο για αυτό. Όχι, το κόμμα θα συνεχίσει τη λειτουργία του κανονικά. Και πριν από μία ώρα βγήκε μία ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα συνεχίσει τη λειτουργία του κανονικά, τόσο εντός κοινοβουλίου όσο και στην Κουμουντούρου.
Συγγνώμη, θα συνεχίσει τη λειτουργία του μέχρι να ενσωματωθεί.
Το λέω προοπτικά.
Στην Ελλάδα
είναι ενσωμάτωση. Όχι, να το εξηγήσουμε. Ότι δεν θα είναι ενσωμάτωση εν συνόλο ως κόμμα, αλλά θα συμπλέψει με βάση την εισήγηση, θα στηρίξει τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Που σημαίνει.
Θα κατέβει τις εκλογές.
Δεν θα
κατέβει τις εκλογές. Και κάποιοι βουλευτές ή κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πιθανόν να είναι, αυτό εξαρτάται από τις διαθέσεις του κυρίου Τσίπρα, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
Και κάποιοι άλλοι πιθανόν, θα το δούμε αυτό προϊόντος του χρόνου, να δημιουργήσουν ένα άλλο πολιτικό σχήμα με άλλου είδους συνεργασίες προκειμένου να κατέβουν στις εκλογές. Και βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
Ναι, τρία προβεβλημένα στελέχη.
Τρία προβεβλημένους, η κυρία Ρεναδούρου, ο κύριος Νίκος Παπάς και ο κύριος Πολάκης.
Που συγκροτούν τη μειοψηφία, ας πούμε, του υποαναστολή ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, σωστά το λες.
Αρκετά μπερδεμένο, βέβαια, για να το καταλάβει.
Και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, όπως και κάποιοι βουλευτές που θα παραμείνουν.
Μάλιστα. Αρκετά μπερδεμένα, θα τα δούμε αυτά μέχρι το φθινόπωρο. Φαντάζομαι θα έχει αποσαφινιστεί η διαδικασία, τα τεχνικά, ας πούμε, ζητήματα τα οποία προκαλούνται μετά από τη χθεσινή απόφαση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτά αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έτσι και αλλιώς κατέγραφε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά σε όλες τις έρευνες. Ας πάμε στην Ελλάς ή το Ελλάς, πώς θα το λέμε,
Η Ελλάς.
Η Ελλάς. Στην Ελλάς, λοιπόν, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ναι, είναι συμπαράταξη ελληνική, αριστερή συμπαράταξη. Ναι. Ας πάμε εκεί. Καταρχήν, πώς τα στελέχη γύρω από τον κύριο Τσίπρα αισθάνονται ικανοποιημένα από τις πρώτες καταγραφές που τους δίνουν, καθαρά δεύτερη θέση.
Όταν τους ρώτησα για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, μάλλον για την εισήγηση την Παρασκευή που υπήρχε πολιτική γραμματεία, όταν ζήτησα από στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα ένα σχόλιο, η απάντησή τους ήταν ουδέν σχόλιο. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, ή μάλλον σχεδόν ποτέ, ο Αλέξης Τσίπρας δεν ασχολήθηκε με τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είχε συνομιλίες με κάποιους ανθρώπους που συνομιλεί διαχρονικά, αλλά όχι για θέματα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, εγώ άλλο ήθελα να ρωτήσω. Αν οι πρώτες καταγραφές που δίνουν το κόμμα του κ. Τσίπρα την Ελλάς γύρω στο 15% και καθαρά δεύτερο, και όλες οι δημοσκοπήσεις, είναι εισπράττεται ως ένα θετικό μήνυμα από την κοινωνία για τα στελέχη, πήγα να πω της Κουμουνδούρου, συγγνώμη, τα στελέχη του νέου κόμματος.
Ναι, βέβαια υπάρχει ικανοποίηση, αλλά συγκρατημένη ικανοποίηση, διότι πολλοί εμπειροί είναι πλέον. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δημοσκοπήσεις θέλουν μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αποκρισταλώσουν επακριβώς την εικόνα. Παρ' όλα αυτά, ναι, το πρώτο βήμα θεωρείται πολύ θετικό. Ούτως ή άλλως το καλοκαίρι θα είναι πολιτικό, κυρίως για ένα νέο κόμμα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, τόσο σε συγκεντρώσεις όσο και σε εκδηλώσεις. Θα υπάρξουν νέα στελέχη, εξ όσων γνωρίζω, νέα πρόσωπα τα οποία θα γνωρίζουμε μέσω των συνεντεύξεων ή επικοινωνιακών επαφών, χτυπημάτων, όπως λέμε εμείς στη δημοσιογραφική γλώσσα, θα εμφανίζονται και σε συνεντεύξεις και στα τηλεοπτικά πάνελς και θα διαμορφώσουν το νέο πλαίσιο το οποίο θέλει να παρουσιάσει ο κ. Αλέξης Τσίπρας.
Θα σου κάνω μια ερώτηση και θέλω το σχόλιο σου. Δεν έχει να κάνει με το ρεπορτάζ. Εάν διάβαζα, για παράδειγμα, στην εφημερίδα των συντακτών την Παρασκευή, μια έτσι κυριαρχία Τσίπρα στον χώρο της αντιπολίτευσης, σημείωνε πρωτοσέλιδα, και μια θετική εικόνα από το γεγονός ότι μπορεί να είναι και μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Μια μονάδα δηλαδή μονοψήφια είναι. Οτιδήποτε κάτω από το 10, το πιο κοντινό στο 10 είναι το 9 ή 8. Παράλληλα βλέπω μια έρευνα που έχει σήμερα η Mark, μάλλον το πρώτο θέμα, γκάλο της Mark για το πρώτο θέμα, στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος 30,8 η Νέα Δημοκρατία, 15,7 η Ελλάς. Δεν συνιστά ένα πολιτικό παράδοξο να πανηγυρίζει κανείς που είναι φύλλα προσκύμνος στην Ελλάς για το ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει χαμηλότερα από εκεί που άφησε το κόμμα του ή και πάλι με μεγάλη διαφορά διψήφια, μονοψήφια, ας πούμε το μονοψήφια, ότι θα μπορούσε να είναι. Δεν είναι μια με καθαρή διαφορά ως δεύτερος. Δεν συνιστά κάτι παράδοξο ή είναι ένα μέρος μιας συνολικότερης στρατηγικής αυτός ο στόχος.
Νομίζω ότι έτσι όπως φαίνεται η όλη εξέλιξη, ο πρώτος στόχος είναι η ισχυροποίηση και η κατάκτηση της δεύτερης θέσης.
Μάλιστα.
Από εκεί και ύστερα, αν μου μιλάς για την εκτίμηση της στρατηγικής από τη μεριά της Ελλάς, είναι η άνοδος στα ποσοστά, οτιδήποτε και να σημαίνει αυτό. Αν ισχυροποιηθεί, αν εγκαθιδρυθεί, αν κατακτηθεί η δεύτερη θέση, λατρινά μου θεωρώ ότι πιο καθαρές, όχι τόσο βέβαια, αλλά πιο κοντά στην πραγματικότητα θα είναι οι δημοσκοπικές καταγραφές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.
Άρα δεν έχουμε εκλογές μέχρι τότε.
Γιατί θα υπάρξει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, θα είναι μετά τη ΔΕΘ, θα υπάρξουν εξελίξεις συνολικές, ενδεχομένως και νέα κόμματα, αναφέρομαι στην προοπτική δηλαδή του κυρίου Σαμαρά. Θα υπάρξουν νέες συνθήκες μετά τη ΔΕΘ, θα έχουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα διαμορφωθεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό πιο κοντά στην προεκλογική περίοδο. Επομένως, νομίζω ότι οι δημοσκοπικές καταγραφές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου
θα αποκρισταλώνουν λίγο πιο καθαρά την πολιτική πραγματικότητα της εποχής εκείνης.
Δίκιο, έχεις και ένα αναφισβήτητο.
Διότι είναι αυτό. Ιούλιος και Αύγουστος, ως γνωστόν, μετά τις 10 Ιουλίου δηλαδή...
Είναι τα μπάνια του λαού, δεν κάνουμε έρευνες.
Οι έρευνες, ναι, σωστά, σταματούν σωστά. Οι έρευνες και θα ξαναρχίσουν προς τα τέλη του Αυγούστου, εξ όσων έχω ενημερωθεί με διάφορους αναλυτές που συνομιλώ, θα ξεκινήσουν προς τα τέλη Αυγούστου, λίγο πριν την αύξηση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
Έτσι,
και αμέσως μετά θα έχουμε μια βροχή από δημοσκοπήσεις.
Έτσι γίνεται, έτσι είναι πάντοτε και έχεις δίκιο. Όσο πιο κοντά στις εκλογές πηγαίνουμε, όποτε και γίνουν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλάει για σχεδόν ένα χρόνο, αλλά δεν θα είναι πρόγρες οποτεδήποτε μετά τον Οκτώβριο, όπως και αν έχουν τα πράγματα. Άρα όσο πιο κοντά στις εκλογές έχουν έρευνες, τόσο πιο έγκυρες θα είναι αυτές, πόσο μάλλον μπορεί στην όλη εξίσωση, την πολυπαραγωγική αυτή εξίσωση, να έχουμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Αλλά εδώ ήθελα να σε ρωτήσω από το ρεπορτάζ σου, ποιο είναι το προφίλ εκείνων που θα ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας να φιγουράρουν έστω ατύπως ως επικεφαλής αναπεριφέρεια στα ψηφοδέλτια της Ελλάς?
Είναι πολύ νωρίς να δοθεί μια τέτοια απάντηση. Κυριολεκτικά δεν το λέω μεταφορικά. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να δοθεί μια τέτοια απάντηση. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Είναι πολύ νωρίς, αν μου μιλάς για κατάρτιση ψηφοδελτίων ή οτιδήποτε τέτοιο, αναπεριφέρεια και ειδικά στην Αττική ή στις μεγάλες πόλεις της χώρας. Είναι πάρα πολύ νωρίς, διότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η εικόνα των, όχι μόνο των υποψηφιότητων, αλλά και αυτών που θα ήθελαν να μετέχουν ενεργά στην υπόθεση των υποψηφιότητων. Επομένως, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για την Ελλάς να πούμε το οτιδήποτε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ολοκληρωμένη εικόνα.
Αν μικρύνουμε λίγο το εύρος των πιθανών απαντήσεων και της ερώτησης, να επαναδιατυπώσω την ερώτηση ως εξής. Από τους ενενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι έχουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν να γίνουν αποδεκτοί από τον Αλέξη Τσίπρα και να τοποθετηθούν στα ψηφοδελτία?
Αυτό επίσης είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στον Αλέξη Τσίπρα.
Ναι, γι' αυτό...
Και δεν το λέω μεταφορικά. Δεν
σε ρωτάω γιατί κάνεις ρεπορτάζ καλύτερα στον χώρο, το ξέρεις καλύτερα από μένα.
Δυστυχώς είμαι παλιότερο στο ρεπορτάζ αυτό. Νομίζω ότι όσες φορές και αν έχει ερωτηθεί και από στενούς του συνεργάτες δεν έχει πάρει κανείς απάντηση. Γιατί ξαναλέω ότι πρέπει να δούμε τις μετακινήσεις, πρέπει να δούμε τα νέα πρόσωπα που θα είναι πολλά κατά τη γνώμη μου. Και σε πολλές
τι χαρακτηριστικά θα έχουν αυτά τα νέα πρόσωπα, πάμε
και τώρα. Και ενδεχομένως και σε πολλές περιφέρειες νέα πρόσωπα, νέοι υποψηφοί, νέοι και νέες. Μπορούμε να δούμε και αλλαγές. Και δεν
αλλαγές σε περιφέρειες αυτή. Δηλαδή.
Ορίστε.
Αλλαγές περιφερειών.
Όχι, αλλαγές όσον αφορά τους αλλαγές υποψηφίων στις περιφέρειες. Ενδεχομένως να το δούμε και αυτό.
Γιατί φαντάζομαι αυτό που η απάντηση που μου έδωσες για τους ενενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αφορά και τους ενενεργεία βουλευτές της Νέας Αριστεράς που θέλουν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο εγχείρημα, έτσι δεν είναι?
Και με τους νέους υποψήφιους, νέους και νέες υποψηφιότητες.
Πάντως να κρατήσουμε κάτι, ότι από τα πρώτα στελέχη και αρκετά προβεβλημένα που έχουν ενταχθεί σε αυτό το εγχείρημα, υπάρχουν και κάποιοι, όπως ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, ο κύριος Νηφούδης του κόμματος, οι οποίοι είχαν μιλήσει πάρα πολύ άσχημα για τον Αλέξη Τσίπρα κατά την περίοδο την πρώτη, προδεκαετίας της διακυβέρνησής του. Άρα αυτό μήπως δεν σημαίνει, ευλόγως εγώ σκέφτομαι, αυτό σημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να κρατήσει κακίες, τα έχει σβήσει αυτά, όπως λέει ο ίδιος, εγώ είμαι άλλος Τσίπρας, άλλος Αλέξης, δεν κρατάει κάτι από το παρελθόν, αντίθετα αν πιστεί ότι κάποιοι μπορούν και θέλουν να τον ακολουθήσουν, τα πετάει στη θάλασσα, ας το πούμε έτσι, και προχωράει, κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Είναι σωστό αυτό έτσι όπως το περιγράφω, το καταλαβαίνω σωστά?
Με αφορμή το παράδειγμα του κ. Νυφούδη. Το λέω γιατί είναι γνωστές οι δηλώσεις που έκανε και είναι γνωστό ότι πλέον κινείται, όχι κινείται, εκπρόσωπη το κόμμα, έστω ως αναπληρωτής εκπρόσωπος.
Αυτό που μπορώ να σου πω είναι μια φράση την οποία ξέρω, ουδείς δεδομένος. Επομένως, γι' αυτό σου είπα ότι...
Ουδείς δεδομένος. Λέω λοιπόν, δεδομένος τη στιγμή κατά την οποία ο νούμερο 2 εκπρόσωπος είναι ένας άνθρωπος, ο
δεν
οποίος...
μπορούμε να μιλήσουμε με ονόματα, σου είπαν ότι εμάς μας αρέσει των δημοσιογράφων να, η ονοματολογία, είναι στοιχείο του ρεπορτάζ μας, αντίμονο αν δεν ήταν, αλλά αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά μιλάω.
Όχι, με, με αφορμή
δεν
και παράδειγμα.
Δεν υπάρχει κίνηση όσον αφορά τις υποψηφιότητες. Όσο και να με ρωτήσεις, το ίδιο θα σου απαντήσω.
Μα δεν λέω ότι θα είναι υποψήφιος ο κ. Νυφούδης.
Δηλαδή δεν το ξέρουμε.
Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Εντάξει, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Παρακολουθείς το ρεπορτάζ. Ελπίζω κάτι να ξέρουμε στο μέλλον, στο το προσεχές διάστημα, για να σε ξαναενοχλήσουμε.
Όλοι ετοιμάζονται για τις εκλογές, προφανώς.
Ευχαριστούμε πολύ. Αν είχαμε το μεγάλο Γιάννη Διακογιάννη μαζί μας να μεταδίδει, θα μετέδιδε Μουντιάλ φυσικά, αλλά αν τον είχαμε να μεταδίδει αγώνες Στίβου, άλλωστε ο κλασικός αθλητισμός ήταν αγαπημένος του, θα έλεγε ότι τώρα μπαίνουμε όχι στο τελευταίο βιράζ, στην τελική ευθεία. Είναι 2 παρά 10, είναι Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio. Είναι μια περίεργη 2ωρη εκπομπή, διότι για μισή ώρα ακυρώθηκε το πρόγραμμα. Άλλωστε είχα προαναγγείλει τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο να μιλήσουμε για γεωπολιτική και την αστάθεια στην περιοχή μας και τις προοπτικές ειρήνευσης τιμή που μπορεί να υπάρχουν, αλλά αυτά θα πάνε μάλλον για την άλλη Κυριακή. Είπαμε να μην κάνουμε και πολύ μακροπρόθεσμα σχέδια, κάποιος γελάει εκεί πάνω, αλλά δεν πήγε η ροή έτσι όπως είχε σχεδιαστεί, διότι και ο Εγκέλαδος ποτέ δεν μας προειδοποιεί. Έρχεται και χτυπάει ξαφνικά. Λέγαμε να μιλήσουμε για πολιτικούς σεισμούς. Έχουμε συνηθίσει. Ωραία ήταν η ατάκα αυτή του Βασίλη Αδαμόπουλου, ο οποίος ήταν μαζί μου δίπλα μου για μισή ώρα νωρίτερα. Γιατί ξαφνικά, εκεί λίγο πριν τη μία, παρά 2 παρά 3 πρώτα λεπτά, είχαμε σεισμό στην Βόρεια Εύβοια με επίκεντρο την περιοχή του Μαντουδίου περίπου, με σεισμικές ακολουθίες δονήσεις από 4,6 έως και 5,2 Ρίχτερ. Μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Λιάσκο, τον Δήμαρχο, συνδεόμασταν και με την Earth News και ακούγαμε τον κύριο Παπαζάχο, τον κύριο Λέκα, τον κύριο Γανά, που λέγανε, εμφανίστηκαν κάτι συγχαστικοί. Ευτυχώς δεν έχουμε καμία πληροφορία για κανένα τραυματισμό, ούτε καν και για καταρρεύσεις κτηρίων. Πληροφορίες, συμβουλές να προσέχει ο κόσμος, ιδιαίτερα αν να μην βρίσκεται σε σπίτια που είχαν χτυπηθεί πριν από 1,5 έτος σεισμό που επίσης χτύπησε την περιοχή. Και παλιά σπίτια, και να υπάρχουν στοιχειώδη μέτρα αυτοπροστασίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κάπως έτσι ασχοληθήκαμε από τη μία μέχρι τη 1:30. Νωρίτερα, κοιτάξτε τώρα το αξιοπερίεργο. Μιλήσαμε για την Ελλάς, το νέο κόμμα, μιλήσαμε για την αριστερά γενικότερα, δηλαδή τα κόμματα της αριστεράς, με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που είναι, παρότι νεότερός μου, είναι ο παλαιότερος στο ρεπορτάζ της αριστεράς. Εγώ δεν το κάνω, δεν καλύπτω τα κόμματα της αριστεράς. Αν λοιπόν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, που είναι ο παλαιότερος και ο πιο έμπειρος συνάδελφος στον χώρο, ήταν τόσο σφίγγα, δηλαδή δεν είχε ρεπορτάζ να μας δώσει περισσότερο, δεν είχε να μας πει ονόματα, δεν είχε να μας πει καν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα πρέπει να έχουν είτε οι βουλευτές που θα έρθουν, οι νέοι, είτε οι βουλευτές που είναι σήμερα εν ενεργεία στο ΣΥΡΙΖΑ ή στην Νέα Αριστερά, στην πρώην Νέα Αριστερά, τέλος πάντων στο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, που θα μπορούσαν να γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά για να γίνουν δεκτοί στο νέο κόμμα την Ελλάς του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ. Αν λοιπόν, του κυρίου Τσίπρα, συγγνώμη, αν λοιπόν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου δεν μπορούσε να μας διαχωτίσει, καταλαβαίνετε κανονικά ότι εδώ τα πράγματα είναι πραγματικά, πέφτουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σε τείχους. Δεν ξέρουμε πραγματικά ποια χαρακτηριστικά θα έχουν οι υποψήφοι αυτού του νέου κόμματος με το οποίο θα προσπαθήσει να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας. Και μπορεί να μας μετέφερε ο Βαγγέλης φυσικά το γεγονός ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία και έχει γίνει δεκτή θετικά η πρώτη δημοσκοπική καταγραφή του νέου κόμματος, το οποίο φαίνεται να κερδίζει καθαρά τη δεύτερη θέση και ότι ο στόχος να είναι αυτός, αλλά η δική μου απορία, σχόλιο παραμένει. Έφυγε ο κύριος Τσίπρας όταν το κόμμα του έχασε, συνετρίβει δηλαδή στην πραγματικότητα, το 23-41 είχε η Νέα Δημοκρατία, 17 χοντρικά τώρα, 17-18 ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε για αυτό και προσπαθεί, θα επιστρέψει με ένα κόμμα που τώρα σήμερα φαίνεται να διεκδικεί κάτι λιγότερο από αυτό που είχε. Αποτελεί όντως ένα παράδοξο, αν και θα πρέπει να κρατήσουμε, και σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη, να κρατήσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις, οι έρευνες που πραγματικά θα έχουν νόημα θα είναι εκείνες μετά το καλοκαίρι, από 10 Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου, σωστά 20-25 Αυγούστου, κάπου εκεί δεν γίνονται έρευνες, έχουμε τα μπάνια του λαού, αλλά τότε θα έχει ενδεχομένως εμφανιστεί, αν εμφανιστεί τελικά, και το κόμμα του κ. Σαμαρά. Οπότε τότε εκείνο το κύμα των δημοσιοποιήσεων θα είναι το πιο ασφαλές. Σε ό,τι αφορά την, πώς διαμορφώνουν δηλαδή τα πολιτικά δεδομένα πριν τις εκλογές. Οι δημοσκόποι οι ίδιοι λένε ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι ίδιες οι εκλογές. Να δούμε πότε θα γίνουν αυτές. Η κυβέρνηση επισήμως μιλάει για του χρόνου, ακόμα και τέτοια εποχή περίπου, δεν το πιστεύω. Οπωσδήποτε θα είναι πιο νωρίς, αλλά για να είμαστε σοβαροί, στην Ελλάδα βρισκόμαστε, οποιαδήποτε στιγμή μετά τη ΔΕΘ, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Σεπτεμβρίου, ιδιαίτερα τον Οκτώβριο ή και τον Νοέμβριο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα είναι πρόορη ουσιαστικά προσφυγή στην κάλπη. Βεβαίως υπάρχει κάτι ακόμη το οποίο σημειώνω. Έχω την αίσθηση ότι άλλο ένα αξιοπερίεργο, παράδοξο γεγονός έχει να κάνει με το ότι αισθάνονται ικανοποιημένοι κάποιοι που βρίσκονται στο χώρο κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, στο νέο κόμμα ή στο χώρο αυτόν. Τώρα οργανώνεται η Ελλάς φυσικά. Αισθάνονται ικανοποιημένοι αν η διαφορά είναι μονοψήφια. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες όλες, οι δημοσκοπήσεις έστω αυτές που έχουμε, δείχνουν την διαφορά διψήφια και μεγάλη διψήφια, σχεδόν διπλάσια η δύναμη που καταγράφει η Μάρκ σήμερα για το πρώτο θέμα για την Νέα Δημοκρατία, διπλάσια 30,8 από το 15,7 της Ελλάς. Αξιοπερίεργο φυσικά είναι και το γεγονός ότι η εμφάνιση του κόμματος της κυρίας Καρθιανού περνάει το Πασόκ, και εδώ με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε σιγά σιγά, πάμε και επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίωρο, στην αρχή της εκπομπής, όταν συνομιλήσαμε με τον πολιτικό συντάκτη Γιώργο Σεφερτζή. Ας κρατήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία βεβαίως παρουσιάζει μια αντιοχή, ακριβώς γιατί διαχειρίζεται ικανοποιητικά την εξουσία και απευθύνεται στους πιο ευνοημένους, που μπορεί να είναι το 1/3, λέει ο κύριος Σεφερτζή, συγγνώμη, το 1/3 της ελληνικής κοινωνίας, όπως καταγράφεται σήμερα, αλλά είναι το 1/3 της μειοψηφίας εκείνων που συμμετέχουν στις κάλπες. Να σημειώσουμε ότι σημείωσε ο κ. Σεφερτζής πως κατά την ανάλυση του ο Αλέξης Τσίπρας κατάλαβε πρώτος και έγκαιρα ότι δεν βρισκόμαστε ακριβώς σε μια νέα ιστορική φάση. Υποστήριξε πως η κυρία Καρθιανού εισέβαλε στο πολιτικό σκηνικό στηριζόμενη στο συνέστημα και στα σύμβολα, και θύμισε και ότι η μεγάλη Φρανσουά Μιτεράν έλεγε ότι η πολιτική διαχείριση των συμβόλων και αυτό το καταφέρνει. Το Πασόκ δεν κατάλαβε πως μετράει ο πολιτικός χρόνος και έχασε την ευκαιρία στην οποία είχε αναφερθεί ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης, είχε πει στα γενέθλια του Πασόκ το 3 Σεπτεμβρίου του 2023 ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, πρέπει να την κερδίσει το Πασόκ, γιατί οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες. Συμφώνησε απολύτως ότι δικαιώθηκε με τα θάνατον ο πρώην Πρωθυπουργός, συμφώνησε ο Γιώργος Σεφερτζής. Και τέλος πάντων, κάναμε και ένα μικρό σχόλιο για το κόμμα του κ. Σαμαρά, ο οποίος ίσως το κεφαλοποιήσει, λέει, το γεγονός ότι μπορεί να δώσει ιδεολογικό στίγμα, το οποίο η παράδοξη από την οποία προέρχεται η Νέα Δημοκρατία μάλλον δεν έχει, κατά την ανάλυση του πολιτικού αναλυτή Γιώργου Σεφερτζή, με τον οποίο μιλούσαμε και ο οποίος υποστήριξε ότι μάλλον ήταν ιστορικό λάθος της Νέας Δημοκρατίας η διαγραφή του Αντώνη Σαμάρα. Όλα αυτά, αυτά και με αυτά, φτάσαμε στις 2 παρα 2 πρώτα λεπτά. I can get no satisfaction, αυτό ήθελα να το πω, αλλά είχαμε σεισμούς εκείνη την ώρα, γιατί σαν χθες για την ακρίβεια, 6 Ιουνίου του 1965, ακούστηκε για πρώτη φορά αυτή η φοβερή, αυτό το φοβερό τραγούδι, το Rolling Stones. Από τη Γιάννη Πρίντεζη, τη Μαρία Κόντου, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Λόντι Ανανιάδη, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Επιστρέφω στην ενέργεια, θα με ακούτε δηλαδή στο ρεπορτάζ από εδώ και μπρος, και εδώ από το στούντιο, καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή, Κυριακή μεσημέρι, Ρινούς Ρέντιο στις 12. I'm